Payg'ambarimizning amakilari nechta? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning amakilari 12 ta deb o'qiganman. Ba'zi ma'lumotlarda 9 ta deb berilgan ekan. Qaysi biri to'g'ri? Iltimos, shunga oydinlik kiritib bersangiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Barcha sirat ulamolari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakilarining 9 nafar ekaniga ittifoq qilishgan. Ular quyidagilar. 1. Haris ibn Abdul Muttalib. Onasi Safi binti Jundub. 2. Zubayr ibn Abdul Muttalib. Onasi Fatima binti Amr. 3. Abu Talib, ismi Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib. Onasi Fatima binti Amr. 4. Abu Lahab, ismi Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Onasi Lubna binti Hajir. 5. G'aydoq yoki Hajil ibn Abdul Muttalib. Onasi Mumanna'a binti Amr. 6. Muqawwim yoki Abdul Ka'ba ibn Abdul Muttalib. Onasi Xola binti Wuhayb. 7. Zirar ibn Abdul Muttalib. Onasi Nutayla binti Janob. 8. Hamza ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhu. Onasi Xola binti Wuhayb. 9. Abbos ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhu. Onasi Nutayla binti Janob. Ba'zilar 10 ta bo'lgan, 10-chisi Qusamdir desa, ayrimlari 12 ta bo'lgan, 11-chisi Abdul Ka'ba, 12-chisi Hajildir deyishadi. Lekin muhaqqiq ulamolar Muqawwim bilan Abdul Ka'ba bitta odam, G'aydoq bilan Hajil ham bir odamdir va Qusam ismli amakilarning bo'lgani sobit emas deydilar. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.